Организация Объединенных Наций продолжает попытки вовлечения Туркменистана в мировые процессы развития.
Берлешин Миллеттер Ураматы Дюнияның өтіш процесіне Туркменистан чекмәгі тыйнаншығыны довам еттіріяр. Бейш үчін Берлешин Миллеттер Ураматы юурдың япықлық режимні бөгісіп, хызматташлығын ісленнік көрінішін теклейіп етмек үшін әхлі мүмкіншіліклер уланияр. Şu maksad üçin Birleşen Milletler Uramasının iqtisadiyetin hususi sektoru boyunca spesialisti Stefan Schmid Degenhardt Türkmenistan'a oldu. Ol özü bilen bir neçe täze teklifler hem Türkmen telekeçiligini mundan beylek ösürmäge yardım üçin bolmagy mümkin bilelikdäki proýektleri alıp geldi. Iqtisadiyetinde döwlet degeçiligi adyklyk edýän ýurtda hususi sektorun görjen ýagdaýyna dygyna halkara guramy gowy düşünýär. Şunun yal doğru devlet kontrollugy iqtisadiýetiň liberallaşmagyna, açyklaşmasyna ayak bagy bolýan esasy faktordyr. Bu diňe bir iqtisady puwdukda da däl. Häkimiýetiň berkden berk şertlerini Birleşen Milletler Uramasynyň guruluşlary hususy sektory ösdürmekde kömek bermegini durly ýollaryna atarýar. Öwrüm etmekdäki şunun ýaly çylyşyrymly usullary Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklaryny goraýan organlarda amala aşyrmaly bolýar. Adam hukuklarını korumağa yardım boyunca Türkmenistan'ın milli mümkünçülüklerini poğutalandırmak ad bilen geçirilen seminar da hut şu maksadı iyilerliyardı deyip Polsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyar.
Среди инициаторов с международной стороны выступают соответствующие структуры ООН и Евросоюза.
Biş oýunça inisiatorlaryň arasynda Birleşen Milletler Guramasynyň we Ýewrosoýuzyň degişli guruluşlary bar. Türkmenistany ýer togalagynyň iň repressiw rejimleriniň biri atlandyrýan adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň tükönüksiz tanqidleriniň fonunda seminar geçirildi. Elbette öňden däp bolup gelişi ýaly türkmen propagandasy adam hukuklary bilen bagly ýagdaýy özüçe baha berýär, onu kesgitleýär. Türkmenistan'ın ideoloji organları adam hukukları boyunca yurdun alan halkara borçlarını gıyşarınıksız yerine yetiriyenliğine ayak değiliyar. Bir taraftan Türkmen propagandası tanqida cevap vermeyen öğrenen yali, ikinci bir taraftan Türkmen hakimiyetleri demokratik dünya bilen gepleşikler geçirmeğin yolunu aktarmağa mecbur. Şunun yali gepleşiklerden doğru yüze vurmaya resmi aşavadın yağdayı yok. Bay günmatarlı partnerleri yitirme kopu saklanıp kalıyar. Birleşen Milletler Uramasının yeni bir çareti Türkmenistan'a ünsüz kalmadı. Olum 11. iyulda belirlenen dünya ilatının ötüş günüdür. Türkmenistan'ın ilat ya da onu sonuna çenli neticeli alıp parmak var adı Birleşen Milletler Uramasının ulu tağalla ediyenini görünüyor. Bu halkara kuruma 2012 yılın ahirini Türkmenistan'a ila sani, demografik yagdayı var adı hakiki maklumatlar almak istiyar. Hazırlıkça Türkmen hakimiyetleri ilat yadığını geçirmek boyunca Birleşen Milletler Uramasının değişli kuruluşları bilen hizmettaşlığı söz veriyarlar. Şol vadada vopalı olmak için resmi aşkavat, şu vaxt içinde devam ediyen aşa sırsaklamak kılığının belli bir derecede el çekmeli olur. Yoksa hedir yurtta ehli uğurlar oyunca informatiyalar devlet sıra hükmününe yapık saklanıyar. Eger Birleşen Milletler Uramasına ilat ya da onunla Türkmenistan'ın informatiya bevudunu yarmak başarsa, ol ulu devlet sırlarının birinin ayan edilmeğini anladır dey. Şu vaqta çenli Türkmenistan'ına ila fani neçe, demografik yağday nehili, adamlar nehili günü görüyar, Bunu bilýän adam ýok diýip, Polsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Ведь до сих пор никто толком в самом Туркменистане не знает, какова демографическая картина страны, сколько в ней живет туркмен и как они справляются с этой жизнью.